Salam. Adam başına düşen xarici borçların həcmi getdikcə artır. Bəs xaricdən alınan pullar səmərəli xərclənirmi? Efirdə Azadlıq İlayevdir. Bizimlə qalın. Böyük Britaniya hökuməti İraq müharibəsi ilə bağlı hesabat açıqladı. Tony Blair müharibəyə başlamazdan əvvəl bütün dinc vasitələrdən istifadə etməyib. Britaniyadan sonra Niderland da Avropa Birliyindən çıxmağı nəzərdən keçirir. Və Gəncədə bir il öncə təmir olunan binada baqlay daşlar tökülür. Azərbaycanın xarici borcu ötən ilə nisbətdə 2 milyard dollar çoxalıb xaricdən alınan kreditlər hesabına. 2015-ci ilin əvvəlinə Azərbaycanın xarici dövlət borcu 5 milyard 81 milyon manat olub. İndi xarici borc 7 milyard yarımdır. Azərbaycan xaricdən niyə borc alıb? İzləyək. Bəs Bakı sakinləri adam başına düşən xarici borcun həcmindən xəbərdardılar mı?
Yox, xəbərim yox idi.
Mənim?
Çox
Təxminən bilmirəm. Nə üçün ki?
700 dollar keçib də məsələn xarici borcdan.
Necə olur bəs? Amma mən necə bilə bilərəm?
Yox.
Niyə yoxdur?
Çünki borcum yoxdur axı. Xəbərim yoxdur.
Yox, yoxdur.
Niyə dövlət borc götürməlidir oradan burdan? Dövlətimizin pulu yoxdur. Bir belə məmurlarımız var, qəzetlərdə bir belə yazırlar ki, filan məmurun filan yerdə filan şey var, filan pullar var, filan. Bunlar da yoxdur bir yəm. Bir dənə yoxsuz sıraya olar dövlətimiz. Sizin bir var, adam 10 milyon getirin qoyun bura. Gör necə getirir bu illa. Ancaq sonra xalqa şey eləyirlər ki, belə dövr, hələ də dövlət borcudur, ay nədir. Niyə yoxdur? Hər şeyimiz var bizim. Elə dövr ölkəmizdə. Niyə dövlətimiz borcudur, borc götürməli kimlənsə? Qardaş, pullar hamısı məmurlardadır da, kimdədir bəyəm?
Bu bizim sıxıntıda olsa hamımızın sıxıntımızdır. Zaten şəhərimiz gözəlləşir.
Bizim elə öz sərvətimiz normal, qanuni, düzgün həyata keçirilsə, hələ qoy hamı gəlsin bizdən götürsün. Neft bizdə, qaz bizdə, işıq bizdə. Hələ yeri gəlsin, küçələrə düzlər açılan suyumuz da var. Niyə bizim borcumuz olsun xaricə? Niyə olsun? Bizim borcumuz yoxdur. Bizim borcumuz... Alasamız var o qeyri-qanunlu ciblərdən. Və salam.
İşsizlik bir tərəfdən, ondan əlavə gənclərin çoxu deyəndim, işsizlik, evsizlik, problemlərimiz çoxdur. Neftin gəliri belə götürsək, hər bir vətəndaşa nə qədərsə pul düşməlidir. Biz demək olaraq vətəndaşın bu puldan xəbəri yoxdur. Ancaq boş-boş işlər içindir də hamısı.
Maliyyə Nazirliyinin məlumatına görə borcun yarıdan çoxu, təxminən 60% 10 ilə qədər, 33% 10 ildən 20 ilə qədər, 8,5% 20 ildən yuxarı müddətə götürülən kreditlərdir. Manatın dollara nəzərən devalvasiyasını nəzərə alanda indi borclar ölkəyə 2 qat baha başa gəlir. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi İdarə Heyətinin sədri Qubad İbadoğlu deyir ki, xarici borcların ümumdaxili məhsulda həcmi elə də çox deyil. Hələ ki, dünya üzrə müəyyənləşdirilən kritik həddə çatmayıb. Bəs çatsa nə olar?
Tövbə götürənə nisbi olaraq ümumdaxili məhsulda pay çoxalıb. Yəni, dünya iqtisadiyyatında bu beynəlxalq standartlara əgər müraciət eləsək, burada bir kritik hədd var buna. Böhran səviyyəsində deyirlər. Əgər xarici dövlət borcu ümumdaxili məhsuldə 40%-dən çoxdursa, o ölkələrin maliyyə qabiliyyəti getdikcə pisləşir və son nəticədə bu ölkələrin kredit reytinginə, investisiya reytinginə və digər bu yönlü beynəlxalq reyting göstəricilərə mənfi təsir göstərir. Orta illik altım sürəti son 1-2 ildə 1-2-10 illikdəki sürətdən çox olubdur. Yəni, bu temp davam eləyərsə, onda yaxın zamanlarda Azərbaycan da xarici borclarının ümumdaxili məhsulda səviyyəsinə görə böhran həddini keçə bilər.
Maliyyə Nazirliyinin məlumatına görə Azərbaycanın borcu əsasən Dünya Bankı, Asiya İnkişaf Bankınadır. Azadlıq Radiosu 2013-cü ildə Azərbaycan hökumətinin xarici borclar hesabına gördüyü işlərlə bağlı araşdırma etmişdi. Həmin araşdırmada məlum olmuşdu ki, bəzi layihələr hədəflənən nəticəni verməyib. Həmin araşdırmalardan bir nümunə, Ağdaşın su problemini çözməkdən ötürü rayonun su və kanalizasiya xəttinin yenilənməsinə Asiya İnkişaf Bankı 2005-2009-cu illərdə tövlükdə 65 milyon dollar vəsait ayırıb. Yollar qazılmışdı, yeni xətlər çəkilmişdi. Amma işlər araşdırma aparılan vaxtı, yəni 2013-cü ildə hələ yekunlaşmamışdı. Xarici borclarsa artmaqda davam eləyir. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi İdarə Heyətinin sədri Qubad İbadoğlu deyir ki, xarici borcların artması insanların həyat səviyyəsinə təsir eləyir.
Azərbaycana borc verənlərin sayı azalır, Azərbaycana borc verənlər daha yüksək faiz dərəcəsi ilə borc verməyə başlayırlar və bu da o deməkdir ki, Azərbaycan borca görə daha çox xərc ödəməlidir. Həmin xərclərin bir qismi təbii ki, büdcədən maliyyələşdirilir və büdcədən maliyyələşən vəsaitlər də əhalinin ödənişləri, şirkətlərin ödənişləri hesabına formalaşan vəsaitlərdir. O baxımdan borcların artması son nəticədə həm də büdcənin xərclərinin artmasına və büdcə vəsaitlərinin effektsiz istifadə olmasına gətirib çıxarır ki, bu da büdcədən deyək ki, sosial məqsədlər üçün, səhiyyə, təhsil məqsədləri üçün vəsait ayrılması imkanları məhdudlaşdırır və birbaşa əhalinin həyat səviyyəsinə təsir edən amillərdən biri də budur.
Quba Divadoğlu deyir ki, hökumət borc məsələsində ehtiyatlı siyasət yeritməli, bahalı borclara girməməli, ümumdaxili məhsulun artım tempini bərpa, ölkəyə investisiya cəlb etməlidir. Azərbaycan hökuməti ölkənin xarici borcunun o qədər də çox olmadığını bildirir. Maliyyə Nazirliyi xarici borclarla bağlı məlumatında yazır ki, Azərbaycan xarici borcların həcminin azlığı ilə hətta inkişaf etmiş ölkələri belə qabaqlayıb. Böyük Britaniya hakimiyyətinin yaratdığı xüsusi komissiya İraqa hərbi müdaxilə ilə bağlı hesabat hazırlayıb. Ekspertlər hesab edir ki, həmin vaxt baş nazir olan Tony Blair və onun rəhbərlik etdiyi hökumət müharibəyə başlamazdan əvvəl bütün dinc vasitələrdən sona dək istifadə etməyib. İraqa müdaxilə isə hüquqi əsas və adekvat planlaşdırma olmadan həyata keçirilib. Qeyd edək ki, Böyük Britaniya 2003-cü ildə ABŞ-ın rəhbərlik etdiyi hərbi koalisiyanın tərkibində İraqa girib. Bu müharibədə 179 Britaniyalı həlak olub. Ölkəyə ciddi maddi ziyan dəyib. İşgəncə və digər pozuntularda şübhəli bilinən bir çox Britaniya əskərinə qarşı cinayət işi açılıb. Amma Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi hesab eləyir ki, bu onun səlahiyyətində olmadığından Tony Blair'i məsuliyyətə cəlb etmək fikrində deyil. Tony Blair isə məsələyə münasibət bildirərkən İraqa müdaxilə barədə qərarı ölkənin maraqları naminə verdiyini və bunun müsbət qərar olduğuna inandığını deyib. Amma Tony Blair heç bir istisnasız bütün səhvlərə görə məsuliyyəti üzərinə götürdüyünü vurğulayıb. Xarici xəbərlər.
Türkiyədə vertolyot qəzasında ölənlərin cəsədləri dünən axşam Giresun vilayətindəki xəstəxanaya götürülüb. Hərbi vertolyot dünən Qaradəniz yaxınlığındakı Tuhumluq kəndi yaxınlığında qəzaya düşüb. Nəticədə 7 nəfər həlak olub, 8 nəfər xəsarət alıb. Qəzanın səbəbi hələlik bəlli deyil. Amma baş nazir Binali Yıldırım bildirib ki, qəza çox güman ki, pis hava şəraitinə görə baş verib.
Elə, yəni bir görüşlə ilgili bir problem olduğu yönündə dolayısıyla enkaz çalışmaları tabii yaralılar, ölüler alındıktan sonra kazanın sebebi etraflıca araşdırılacaq.
Hakim dairələrin məlumatına görə vertolyotda olanlar Ramazan bayramını qeyd eləmək üçün qohumlarına baş çəkiblərmiş. Vertolyot bazaya dönərkən qəzaya düşüb. Sərnişinlərin arasında briqada generalı və 3 uşaq da var. İspaniya məhkəməsi Argentina millisi və İspaniyanın Barcelona klubunun ulduzu Lionel Messi barəsində 21 aylıq həbs qərarı çıxardı. Messi və atası Jorge Messi 4,1 milyon avronu vergidən yayındırmaqda, gizlətməkdə tam olunurlar. Məhkəmə xeyli vaxt idi ki, davam edirdi. Məhkəmənin qərarı ilə onların hər ikisi iyulun 6-sında 21 aylıq azadlıqdan məhrum ediliblər. Amma İspaniya qanunlarına görə cəzaları 2 ildən az olduğu üçün onlar azadlıqda qalacaqlar. Amma qərara əsasən Messi 2, atası isə 1,5 milyon avro cərimə ödəməli olacaqlar. Məhkəmə 2013-cü ildən davam edirdi.
Britaniyadan sonra Niderland da Avropa Birliyindən çıxmağı nəzərdən keçirir. Niderlandın da narahatlıqları eynidir, immiqrasiya və suverenliklə bağlıdır.
Niderlandın cənubunda yerləşən Maastricht şəhərində nəqliyyat üçün ən yaxşı vasitə barja və velosipeddir. Şəhərin adı müasir Avropa İttifaqının yaranmasına səbəb olan 1992-ci il sazişi ilə əlaqəlidir. 24 il öncə bu binada imzalanan saziş Avropanı siyasi və iqtisadi birliyə gətirib çıxardı. Amma indi Maastricht Niderlandın ən avroskeptik şəhəridir. Ən sonra sorğuları Hollandiyalı seçicilərin yarısının Avropa İttifaqı üzvlüyü ilə bağlı referendumun keçirilməsini istədiyini göstərir. Ölkə olaraq bizim öz sərhədlərimiz, öz məhkəmələrimiz olmalıdır və qanunlarımızı Brüsseldəki şəxslər və ya Avropa İttifaqı deyil, biz özümüz yazmalıyıq. Stassen bir zamanlar Geert Wildersin başçılığı etdiyi Ultrasağ Azadlıq Partiyasının üzvü olub. Wilders Avropanın islamlaşdırılmasının əleyhinə kampaniya aparıb və Hollandların da Britaniyalar kimi Avropa İttifaqının üzvlüyü ilə bağlı referendum keçirməsinə çağırıb. Brexit ölkənin öz suverenliyini geri alması deməkdir. Bundan əlavə, immigrasiya ilə bağlı bir çox narahatlıqlar da var. Şəhərdən bir az cənubda Avropanın ən böyük limanı olan Rotterdam şəhəri yerləşir. Hər il limana 465 milyon ton yük gəlir. Bu liman vasitəsilə Avropanın şimalında güclü iqtisadiyyata malik ölkələr dünya ilə bağlanır.
Son illər ərzində həm Niderlandda, həm də bütün Avropada əldə edilən inkişaf əsas etibarilə azad ticarət, eləcə də bir çox malların və insanların sərbəst hərəkəti ilə bağlıdır.
Niderlandın Avropa İttifaqından ayrılması burada iqtisadi fəlakət kimi qarşılanır.
Avropa ilə birgə biz 500 milyon insanıq, yəni dünyanın ən böyük ticarət zonası, ən böyük bazarı. Niderlanda isə ölkə olaraq sadəcə 16 milyon insandan ibarətdir.
Avropa İttifaqı tərəfdarları Britaniyada ittifaqdan çıxmaqla bağlı səs vermədən narahatdır.
Birləşmiş Krallıq Niderlandın çox böyük ticari tərəfdaşıdır. Bu iki ölkə arasında tarixi əlaqələr var.
Avropanın elə hər yerində Avropa İttifaqı ilə bağlı narahatlıqlar mövcuddur.
The basic sentiment being Brussels is regulating too much.
Hamı Brüsselin çox şeyə nəzarət etdiyini düşünür. Bundan başqa, Brüsseldə Avropa İttifaqında qurumda qərar qəbul etmə prosesinin vətəndaşlardan uzaqlaşdırıldığına dair fikirlər də var.
Hollandiya qanunlarına əsasən Avropa İttifaqı üzvlüyü ilə bağlı referendumun keçirilməsi ehtimalı hələ çox azdır. Amma gələn il mart ayında keçiriləcək parlament seçkiləri ilə Brexit'in təsirləri ilk olaraq İttifaqın təsisçi üzvlərindən biri olan Niderlandda hiss edilə bilər.
Növbəti videonu Azadlıq Radiosunun mobil reportyor rubrikasına göndərən Gəncə sakini deyir ki, şəhərdə binaların üzünə çəkilmiş ağlay daşlar təhlükəli vəziyyət yaradıb.
Buyurun, baxın, əziz tamaşaçılar. Az öncə mən buradan keçirdim. Yəni, kimsə xəsarət ala bilərdi də, bu yoldan çox insan keçir. Yəni, budur da, aqlay vurublar. Amma betondan az töküblər, kiçik də yağışan kimi hamısı tökülür. Əgər burada xəsarət alsaydı, bunun cavabını kim verəcəkdi? İcra hakimiyyəti.
Bugünə bu qədər. Siz də qarşınıza çıxan mühüm və maraqlı hadisələri video çəkib göndərin, yayımlayaq. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, Azadlıq Elayı proqramını dinlədiniz. Hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Elayı Türksat Pekində VIP televiziya kanalında izləyə bilərsiniz. Eyni vaxtda radioda da dinləyə bilərsiniz. Efirdə indi Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Qarşıdakı 15 dəqiqədə nələr eşitəcəyik? Bugün və sabah Ramazan bayramıdır, 2 gün qeyri-iş günüdür. Azərbaycan Avropa Birliyinə daha yaxın olmaq fürsətini itirdi. Quba Dibadoğlu belə deyir. İyulun 6-sında Brüsseldə Avropa Parlamentinin plenar iclasında Azərbaycanın Avropa proqramlarında iştirakı çərçivə sənədinin müzakirəsi başlanıb. Tbilisi'de isə Kivdə sözlə ifadə azadlığına müxtərif çağırışlar adlı 13-cü Cənubi Qafqaz media konferansı başlanıb. Söz azadlığı Azərbaycanda nə qədərdir, sərhəddi hardadır? Bağ evlərini kirayə verən çoxdur, istəyən isə azdır. Və hər gün olduğu kimi futbol gündəliyi. İndi isə bir qədər ətraflı. İyulun 6-sında Gürcüstan paytaxtı Tbilisi'də mediada söz və ifadə azadlığında müxtəlif çağırışlar adlı 13-cü Cənubi Qafqaz Media Konferansı başlanıb. Konferansın ilk günündə əsas müzakirələr Azərbaycanda söz və media sahəsində vəziyyətlə bağlı olub. Bu arada Azadlıq Radiosunun küçədə keçirdiyi sorğuda bir qadın adi sualı iqtisadiyyat haqda ümumi suala cavab verməkdən imtina eləyir ki, qorxur. Söz azadlığı Azərbaycanda nə qədərdir, sərhəddi hardadır, olan məhdudiyyətlər kimlərə aiddir, jurnalistlərə, məmurlara, QT rəhbərlərinə, adi sıravi vətəndaşın qorxmağa əsası varmı? Bu suala Bakıda müstəqil jurnalistlər, redaktorlar cavab verirlər. Müstəqil jurnalist Aynur Elgünəş.
Ümumiyyətlə, Azərbaycanda söz azadlığının sadəcə adı var. Yəni, reputasiyası var. Daha çox söz azadlığı, ümumiyyətlə, heç kimə aidiyyət yoxdur. Nəinki qeydlərə, jurnalistlərə, sadə insanlara, hətta məmurların belə söz azadlığı daşdırılıb. Onlar, yəni, öyrədilmiş ümumi sözlərdən kənara danışa bilmirlər. Yəni, sıfır dərəcədə də Azərbaycanda söz azadlığı.
Müstəqil jurnalist Aynur Elgünəş belə düşünür. Ayna qəzetinin baş redaktoru Elçin Şıxlı isə bir qədər fərqli fikirdədir.
Söz azadlığını heç kimə vermir, söz azadlığını alırlar. Yəni, heç kimin ağzını yumur. Əgər sözünü deyib və bunun altını çəkməyə hazırsansa, deməli, söz azadlığıdır. Yox, əgər sən özündən hürkürsənsə, onda söz azadlığı yox. Mən bu nöqteyi nəzərdən yanaşıram və ona görə də deyə bilmərəm ki, kimə söz azadlığına bağlı icazə var, kimə yoxdur. Çünki kim sözünü deyib onun altını çəkməyə özündə təpər tapırsa, söz azadlığı var. Yox, deməkdən çəkinirsə, deməli yoxdur. Yəni, heç kim qazanma eləmir bunu.
Ayna qəzetinin baş redaktoru Elçin Şıxlı, Xural qəzetinin baş redaktoru Əvəz Zeynallı.
Azərbaycanda söz azadlığı üçün ümumi şərait məhduddur. Kiminsə deyək ki, azad söz imkanları var, kiminsə azad söz imkanları yoxdur demək məncə doğru olmaz. Sadəcə olaraq bu məhdud şəraitdə söz azadlığının sərhədlərini zorlaşdıran, deyək ki, zorlayan insanlar və deyək ki, jurnalistlər var. Mən elə düşünürəm. Yəni, bütün məhdud imkanlar çərçivəsində mümkün qədər söz azadlığı imkanlarından istifadə edən jurnalistlər, redaktorlar, deyək ki, mətbu qurumlar var. Amma konkret olaraq kiməsə söz azadlığı tanınıb-tanınmaması deyə bir şey yoxdur. Söz azadlığı ümumiyyətlə ya olur, ya olmur. İnsanlar ondan ya istifadə edir, ya istifadə eləmir. Adam var hər hansı bir şeydən mən səsərə qarışmıram deyib, yaxasını kənara çəkir. Amma adam var söz azadlığının imkanlarından sonuna qədər istifadə etmək istəyir. İstəyən bundan imkanlardan istifadə edir. O şərait olmasa da. Söz azadlığına ümumiyyətlə hakimiyyət tərəfindən çox böyük məhdudiyyətlər qoyulur, biz bunu bilirik. Amma bütün bu məhdudiyyətlərin içərisində söz azadlığı imkanlarından istifadə edə bilən insanlar, jurnalistlər mən hesab edirəm ki, var.
Xural qəzetinin baş redaktoru Əvəz Zeynallı. Gürcüstan paytaxtı Tbilisi'də keçirilən 13-cü Cənubi Qafqaz Media Konferansında Azərbaycan barədə bir xeyli müzakirələr olub. Azərbaycan nümayəndələri də orada iştirak edirlər. Onlar nə dedilər bu mövzuda ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Brüsseldə Avropa Parlamentində isə Azərbaycanın Avropa proqramlarında iştirakı çərçivə sənədinin müzakirəsi başlanıb bugün. Bundan əvvəl Azərbaycan Avropa Birliyinin Şərq tərəfdaşlığı proqramına qoşulmuşdu. Bu sənəd tərəfdaşlıq proqramından nə ilə seçilir bu yeni sənəd? Azərbaycan demokratiyası üçün əhəmiyyəti nədir? Azadlıq Radiosunun suallarını Azərbaycan Demokratiya və Rifah Hərəkatının rəhbəri Qubad İbadoğlu cavablandırır.
Yəni, bizim təbii ki, Gürcüstan tərəfimiz demokratiya və insan haqları sahəsində Avropa dəyərlərinin Azərbaycana gətirilməsindən ibarətdir. Amma indiki halda Avropa Birliyi Azərbaycanın münasibəti normallaşdırılması üçün bu sənədə də öyrənilir və mənim Avropa Parlamentinin keçirdiyim görüşlərdə onu deməyə əsas verdi ki, hətta bu sənədi təklif edirlər ki, Avropa Parlamentində bugün plenar iclasda müzakirə olmadan belə qəbul edəsin. Yəni, Azərbaycanla Avropa Birliyi arasında yaxınlaşmağının tərəfindəyəm və hesab edirəm ki, indiki şərtlər çərçivəsində, indiki reallıqlar çərçivəsində bəlkə də heç Ukraynada, bəlkə də heç Moldovada, Gürcüstanda asas Azərbaycanı imzalaya bilməzdi. İndi Rusiyanın bölgələrə agressiyası daha çoxdur. Və indi Rusiyanın gömrük ittifaqı ilə bağlı Avropa, Avrasiya ittifaqı ilə bağlı deyək ki, keçmiş Sovet Respublikalarının ekspansiyası genişlənir. Yəni, indiki vəziyyətindəki situasiya təbii ki, Azərbaycan üçün o qədər də asan deyil ki, birbaşa olaraq dediyimiz istiqamətlərdə assosiasiya sazişinin imzalanması sahəsində deyək ki, Avropa Birliyi ilə tez bir zamanda hansısa bir danışıqları başa çatdırsın. Amma vaxtında biz bu şansı itirdik, mən ona təəssüfləndirəm.
Bunu Quba Dibadoğlu deyir, Azərbaycan Demokratiya və Rifah Hərəkatının rəhbəri onun fikrincə Azərbaycan indiyə kimi Avropa Birliyinə daha yaxın olmaq fürsətlərini itirdi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə yay istirahətinə keçirik. Bir çoxları xarici ölkələrə ya regionlara gedir, Azərbaycan regionlarına, bəziləri də dənizin qırağına. Bağ evləri hazırda neçəyə kirayə verilir? Bura gedənlər çoxdur mu? Buralar əvvəllər bizim bağ yerlərimiz idi, sonradan bu yerlər əlimizdən çıxdı. İndi dəniz olan o yerlər mənim uşaqlığımda torpaq yolu idi. Gəlib oynayırdıq, yaxşı uşaqlığımız vardı, kasıb idik, ancaq xoşbəxt idik. Bunu 60 yaşlı Fəridə Məmmədova deyir. O hər səhər Pişağı bağları yerləşən ərazidə dayanıb, dalğaların səsinə qulaq asır, deyir, dalğaların səsi onu qayğısız uzaq illərə aparır. İndi həminki kimi deyil, onda qonşular o qədər mehriban idi ki, nə valideynlər uşaqlarından nigaran qalırdılar, nə də qonşu, o biri qonşunun uşağını evdən ac buraxmazdı. Bakı bağı mövzusunu köhnə bakılı bəstəkar Eldar Mansurovun da yaralı yeridir. Bəstəkar deyir ki, bağ deyəndə uşaqlığının xatirələri yadına düşür. O deyir ki, bizim uşaqlığımız 60-cı illərə düşür, sovet dönəmi idi, onda həyat da başqa cür idi. O bağların yeri qum, asfaltsız idi, evlər taxtadan idi, çarhovuz yox idi, o dövrün öz ləzzəti var idi. Mən daha çox o bağlar ona daha çox bağlar xoş gəlirdi, qumun üstündə ayaqyalın gəzmək başqa şeydir. Yay mövsümü girəndən bağı olanlar artıq bağa köçüb, istirahət üçün başqa ölkələrə, başqa bölgələrə gedə bilməyənlər isə bağ axtarışındadır. Nalə Mehdiyeva deyir ki, 2 həftədir bağ evi soraqlaşır, ancaq deyir ki, qiymət baxadır, dənizə yaxın 3 otaqlı kürsülü evdir, ayını 1000 manata deyirlər. Səyyah.az saytının redaktoru Əli Əhmədov da deyir ki, bu yay Bakı bağlarına tələbat elə də çox deyil.
Əslində, gözləmək olar ki, ona axın bilgi olacaqdır. Bu gəlirlərin aşağı düşməsi, iqtisadi fəallığın aşağı düşməsi, bu turizm xərclərinə də öz təsirini göstərir. Ona görə də ona axın o qədər güclü olmadı. Baxmayaraq ki, bağ sahibləri nisbətən aşağı qiymət təklif edəməyəcək, yaxşı gəlib götürə bilərdilər. Bağ sahiblərinin təklifləri artıb, bağın kirayə verənlərin sayı artdı. Amma qiymətdə yüksək olduğuna görə adamların bir hissəsi ondan həm də iqtina eləməyə başladı. Yəni çox da böyük axın olmadı.
Səyyah.az saytının redaktoru Əli Əhmədov. Əmlak məsələləri üzrə ekspert Ramil Osmanlı deyir ki, indi bağ kirayəsində ən aşağı qiymət 400 manat, ən yuxarısı isə 5000 manat və ondan da yuxarıdır.
300-400 manatdan başlayıb 5000 manata qədər dəyişir. Bəzi hallarda hətta daha baha. Ərazilərdən asılı olaraq qiymətlərin dəyişmə amili var. Konfigurasiyasında arasında olaraq qiymətin dəyişməsi var. Deyək ki, bağ sahəsi var ki, 4 sot ərazidə, məsələn, 2 otaqlı fərdi yaşayış yeri, bu bağ sahəsidir. Bu evlə, deyək ki, 1000 kvadratlı, 3 mərtəbəli, geniş bir bağ sahəsi, məsələn, 15, 16, 20 sot bağ sahəsi olan villanın qiymətində təbii ki, fərqlər olmalıdır. Yəni, mövsümdən əlaqəli olaraq, məsələn, Mərdəkan həm inzibati mərkəzdir, həm bağ sahəsi kimi dəniz baxımından daha infrastrukturu geniş olan bir sahə, maraqlı olan bir ərazi sayılır. Mərdəkanda qiymət bahadır, deyək ki, Nazaranda bundan fərqli olaraq həm insanların dini kontingentin çoxluğu və s. amillər, həm də ərazilərin qismən məhdudluğun qiymətlərinin azalmasına gətirib çıxarır. Qonfarı ilə məsələn, pişarın qiyməti səbəb var. Yəni, səbəblər müxtəlif.
Əmlak məsələləri üzrə ekspert Ramil Osmanlı. Şüvalandakı bağ evini kiraya vermək istəyən Teyyub Məmmədli də deyir ki, bu il müştəri qıtlığından üzdəşib, 4 otaqlı bağ evini ayı 1500 manata təklif eləsə də hələ gələn yoxdur.
6 sotun içində ev daşlandı, biz içərisiz adam taxta işlərinə görürüz. Böyük bir balkonu var, dəniz 5 dəqiqəli yoxdur dəniz arası. Əvvəlki illərə nisbətən azdır.
Bunu evini, bağ evini kirayə vermək istəyən deyir, bağa köçən köçüb, ucuz axtaranlar hələ axtarışdadır, yayın qurtarmasına isə çox qalmayıb.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Qısa fasilədən sonra bugün futbol üzrə Avropa birinciliyində birinci yarım final oyunudur.
Bugün Fransada keçirilən futbol üzrə Avropa çempionatının yarım final mərhələsi başlayır. Portuqaliya-Uels görüşündə ilk finalçı müəyyən olunacaq. Qeyd edək ki, Portuqaliya millisi buna qədər keçirdiyi 5 oyunun heç birində oyunun əsas vaxtında qalib gələ bilməyib. Uels millisi isə Avropa çempionatının yarım finalına ilk dəfədir ki, çıxıb. Amma komanda buna dək rəqibləri üzərində inamlı qələbələr qazanıb. Oyun Bakı vaxtı ilə saat 23-də başlayır. Digər yarım final oyunu isə sabah keçiriləcək. Almanya-Fransa oyununda ikinci finalçı bəlli olacaq. İspaniya məhkəməsi iyulun 6-da Argentina millisi və Barcelona klubunun ulduzu Lionel Messi barəsində 21 aylıq həbs qərarı çıxarıb. Messi və atası Jorge Messi 4,1 milyon avronu vergidən gizlətməkdə ittiham olunurlar. Məhkəmə xeyli vaxt idi ki, davam edirdi. Məhkəmənin qərarı ilə onların hər ikisi iyulun 6-da 21 aylıq azadlıqdan məhrum ediliblər. Amma İspaniya qanunlarına görə cəzaları 2 ildən az olduğu üçün onlar azadlıqda qalacaqlar. Amma qərarı əsasən Messi, iki atası isə 1,5 milyon avro cərimə ödəməli olacaqlar. Məhkəmə 2013-cü ildən davam edirdi. Argentina millisinin baş məşqçisi Gerardo Martino isə istifa verib. Bu barədə Argentina Futbol Federasiyasının rəsmi saytı məlumat yayıb. Qeyd edək ki, Argentina millisi bugünlərdə Amerika Kubokunun finalında Çili millisinə məğlub olub. Komandanın aparıcı oyuncusu Lionel Messi oyundan sonra bir daha millidə oynamayacağını bəyan edib. Bundan sonra baş məşqçisi Martino'nun da istifa verəcəyi barədə məlumatlar dolaşırdı. Gerardo Martino Argentina millisini 2014-cü ildən çalışdırırdı. Fransa millisinin futbolçusu Olivier Giroud dünənki məşqə çıxmayıb. İdman portallarının məlumatına görə futbolçunun dizi ağrıyır. Bu səbəbdən onun Avropa çempionatının yarı finalında Almanya millisi ilə görüşdə meydana çıxıb çıxmayacağı hələlik qaranlıqdır. Almanya-Fransa görüşü sabah keçiriləcək. Oyun Bakı vaxtı ilə saat 23-də başlayacaq.
Bu günün futbol xəbərlərinin icmalı idi.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bununla da Azadlıq Live proqramının sonuna gəldik. Onu da xatırladım ki, həftə içi hər gün axşam saat 8:15-də Azadlıq Live-ı canlı internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türsat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Azadlıq Live burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın. We'll be right back.
Ay bizim qalayım.
İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayım.
Azadlıq Radiosunun news proqramı bu sayında qədim Bakıdan, şəhər içində şəhər, içəri şəhərdən söz açır. İncə şapdan çıxmış Bakı, şəhərin memarlıq abidələrinin qısa tarixi o şirk adlı kitabın izinə düşəcəksiniz. Rus dilində qələmə alınan əsər Bakının ortaçağ tarixinin araşdırılması baxımından dəyərli qaynaq sayıla bilər. Kitabın müəllifi Azərbaycanın tanınmış memarı, Şərq ölkələri Beynəlxalq Memarlıq Akademiyasının üzvü Rüfət Acalovdur. Elə izə də o bələdçilik edəcək. Kitabda ortaçağ Bakısı necə olub sualı, nə dərəcədə dolğun cavablanıb? Müəllif hansı qaynaqlardan yararlanıb? Arxivdə çalışarkən müəllifi təəccübləndirən, sarsıdan nələr üzə çıxıb? Bu kitabla içəri şəhər barədə bilinənlərə nələr artırılıb? O dövrün Bakısında hansı memar və xəttatlar şəhər salma ustaları iz buraxıblar? Qapalı təsir bağışlayan içəri şəhər dış dünya ilə, xarici ölkə və şəhərlərlə necə bağlanırmış? 18-ci əsrdə Rus generalı Matyushkinin top atəşləri Bakı abidələrində hansı dağıntılara yol açıb? Sonrakı bərpa abidələrin özəlliyini, milli üslubunu nə dərəcədə saxlayıb? Və nəhayət, içəri şəhərin hesabına pul qazanmaq nə dərəcədə doğrudur? Bu və başqa suallara yarım saat boyunca memar Rüfət Acalovla cavab aranacaq. Xoş gördük Rüfət bəy.
Salam əleyküm, çox sağ olun.
Lütfən dinləyicilərimizə özünüzü qısaca tanıdın və bu sualı cavablayın. Ortaçağ Bakısı ilə bağlı araşdırmalara necə başladınız?
Birinci növbədə başladım bizim Bakı Dövlət Arxivindən. Bakı Dövlət Arxivində külli miqdarda yaxşı, qəşəng bir informasiyalar var idi Bakı haqqında. Ona görə mən ilk dəfə gedib orada işləyəndə mən bu sənədləri görəndən sonra dedim ki, mən bu kitabı buna oxşar bir kitab gərək bir yaradam ki, biz əhali bunu oxusun, bilsin, görsün.
Yəni buna ehtiyac var.
Buna ehtiyac var idi.
Bəli, bəli. Özdə çox böyük ehtiyac var.
Bəli. Ondan başqa da mən başladım, orta əsrlərində başladım nəyə görə? Ona görə ki, mən istədim içəri şəhərin o şəhər salma strukturu ki var idi.
Bəli.
Şəhər salma strukturu çox dəyişirilib. Ona görə mən istədim etap-etap görsədən baş plandakı 1839-cu ildə içəri şəhər hansı bir forması var idi? 1888-ci ildə hansı forması var idi? Hansı küçələr, necə küçələr bir-birinə yaxınlaşırdı və əsas məqsəd ondan ibarət idi ki, şəhər salma formasını mən burada görsədim. Ondan başqa da orada bir dənə məsələ çıxırdı ortaya. Kaspi, özünüz bilirsiniz ki, ondan sonra ki biz keçdik Bayi şəhərə, Bayi şəhərə keçən zamanda bura gəldi tökülüşdə Rothschildlər, Nobellər və ilə. Ona görə necə deyirlər, burada Komerçiski partiya obrazovalis.
Ticarət portları.
Ticarət portları. Nobelin özünə görə orada portu var idi. Hı. Bu da nə məsələmindir? Bu da bizim Azərbaycan xalqına xeyir olduğu barədə ki, Azərbaycan xalqı burada necə deyirlər, işə malik oldular. Yəni külli miqdarda pul başladılar qazanmağa. Bunlar süt ki, qızıl puluna verildi onlar.
Yəni işçi qüvvəsi lazım oldu.
Kimi də onlar lazım oldu onlar. Bundan başqa da Bakı başladı ikşaf edin. İndi kitabda göstərmək istəyirdim ki, bilsinlər ki, İçəri şəhərin iki dənə duvarları var idi. O qədim duvarın darvazasında mən burada şəklini göstərdim. Deməli, birinci duvarla ikinci duvarın arasında 9 metrə, 10 metrə fara var idi. O duvar sökülmüş idi. Deməli, buradan da Çar hökuməti, buradakı zəbt eləmişlər Bakını. Onlar müraciət elədilər ki, sanitar formasında götürmək, o duvarı geri sökək. Məndə də burada, bu kitabda, billə-billə göstərdim duvarlar hansı vəziyyətdə idi. Mənə təri onu söktülər, apardılar pəti. Onlar, deməli, Çar hökumətinin icazə alanından sonra söküldü. Çünki arasında uca sanitar normalar var idi, zibillik var idi, çox söküldü. Köhnə darvazasında, buna köçürtlədilər, deməli, qoşa qalabı nətər əmələ gəldi. İki dənə, deməli, darvazalar bir-birindən üzbəyüz idilər. Amma indi oldu böyür-böyürdə.
Söküləndən sonra belə oldu.
Bəli, söktülər, o darvazanı keçirdilər bunun böyürünə.
Ona görə qoşa qala qapısı adlandı.
Onlar dedilər qoşa qala. Onsuz da bu qoşa qala qapısı idi. Çünki biri var idi bir-birindən üzbəyüz. Arasında da deməli most var idi. Benim. Bir də var ki, indi onu çəkəndən sonra bunu keçirdilər bura. Bunu da kim köçürtdü? Qubernatorun qərarı oldu ki, neki Minyalir Aşumova poruçic za 800 serebrnikov, necə deyək, o darvazanı götürsünə qoysunlar bura.
Yəni milyonçu Haşimova tapşırdılar bu işi. Həm də 800 gümüş pula.
O birisi divarın daşlarında istifadə elədilər birinci divarın deməli bərpasına. Onu da yenə elədilər onlar ruslar sözüncünə kömək elədilər. De qız qalası da qalsın. Qız qalası da ki, onlar rus hakimiyyəti elədilər orada mayaq. Amma halbuki qız qalası da söküləndən sonra, bombardlaşdırılandan sonra onun hündürlüyü, burada onu yazır Knyaz Leonid Uxtomski 1862-ci ildə, Marskoy Zbornik 1870-ci ilin buraxılışıdır. Weidenbaum kartograf idi. Putivyi zametki deyirlər ona.
Yol qeydləri.
Da. Это Weidenbaum. Yazırdı ki, bəs hündürlüyü nə boyda idi?
Nə boyda idi deyir?
Zat deyəcəm. Bir rezində aynı rəqəmləri gətirib qoyulur. Bir rezin, Padagistanı bütçü, Vasiliy Kabıtov. Onların deməli, qız qalasının hündürlüyü 20 sajın idi. Əgər 20 sajında 2 metr 13 santimetr gəlir çıxır 2 metrə. Deməli, Kempfer'in, Alman putşesniki Kempfer'in de, deməli 18. əsrdə burada şəklində də hiss olunur ki, görsənir ki, hündürlüyü onun çox hündürlüydü, 42 metrə.
Yəni 20 sajın indiki
42 metrə.
42 metrə.
Yəni deyilsin.
Bəs indi nə qədərdir?
İndi 28.
Niyə belə? Hara gedib?
Söktülər də.
Yuxarı hissədən?
Bəli, yox, bombardaşma ki getdi. O bombardaşma gedəndən sonra sınıq qalandı, bu günə saldılar. Qız qalası da söküldü, ondan sonra onlar güya ki bərpa edədilər.
Rüfer, deyin, hansı bombardıman? Qoy dinləyicilərimiz bilsin, mən bilirəm.
Rüfer, 63 günün bombardaması.
Hansı ildə?
1723.
1723.
Mən onun xəritəsini də görsətdim, orada onun deməli gəmiləri yanıbdı, hərbi gəmilər.
Niyə gəlmişdi Matyushkin, onu da deyim.
Matyushkin ona görə gəlmişdi ki, gəlsin, görsün ki, Azərbaycanı, Zakafqaziyanı bunlar özlərinə deməli...
Tabil etsinlər.
Elə də oldu. 1800-ci ildə Rus əskərləri gəldilər, gidilər də burada.
Amma 1723-cü ildə şəhər tabi olmaq istəmədi, belə çıxır.
Əlbəttə. Ona görə burada şəkildə görsədirəm ki, müharibə olmuşdu.
Və o müharibə nəticəsində, Matyushkinin atəşi olur. Nəticəsində nələr olmuşdu? Bakıda.
Mən deyə bilmərəm, çünki onlar qalıb gəldilər. Yəni, Matyushkindən.
Yəni, girdilər şəhərə.
Əlbət, onlar da.
Qız qalasını məhv elədilər az qala.
Qız qalasını da məhv elədilər, ondan sonrası yuxarı hissəsini düzdü də.
Sonra?
Sonra Şirvanşahlar sarayı da burada Birizin şəkillərində görsədir. Şirvanşahlar sarayı nə gündə
idi? Nə gündə idi? Necə idi şəkildə?
Şəkildə dağılmış vəziyyətdə idi. Ondan sonra çox maraqlıdır ki, burada yenə görsədirəm, belə bir Şiblikin var idi. Bu Şiblikin, deməli, etnograf idi, arkeolog idi, bir restoratör var onun üçün. Yaşayırdı, gəldi köçdü Bakıya. Tiflisdən sonra Bakıya gəldi. Evet, Tiflisdən sonra Bakıya gəldi. Bakıda da o zaman, 28-ci, 29-cu illərdə, o zaman başladılar çoxlu arkeoloji işləri aparmağa və bərpa işləri. Özü də bu restoratör idi. Ona da ilk Şirvanşahlar Sarayının, deməli, demək olar ki, bərpasını, astana eləmişdi Şiblikin. Onun da şəklini də mən qoymuşdum burada. Heçəsə o Şiblikinin deməli layihəsini qəbul eləmədilər, elə də qaldı.
Niyə görəsən qəbul eləmədi bolşeviklər?
Onu da mən deyə bilmərəm, çünki o tarixə malik olan şeydir.
Bəs necə oldu, bərpa başladı?
Bərpa sonra o da bədbaxt aldı idi, 50-ci illərdə bərpa başlandı orada. Bizim qüvvələr elədi, Azərbaycan qüvvələri. Bakı şəhər icra hakimiyyəti elədi onu. Vastanoviç elədilər, bir balıcı nədər bacardılar, amma ki, yuxarı hissələrini vastanoviç eləyə bilmədilər. Ploska krovlu bula.
Yəni, tavan yuxarı hissəsi, dam hissəsi
düzüdür. Düzü idi. Ondan da sonra da 54-cü ildə, 55-ci ildə orada Zapovedik əməri yanındı və başladılar turistləri göstərməyə.
İndi də düzdü tavan hissəsi?
Yox, indi ucə orada...
Son bərpada yəqin düzəldir.
Son bərpada...
Bəyənirsinizmi bərpanı?
Xeyr, onu italyanlar eləyib.
Nəyini bəyənmirsiniz?
Orada milli usluğu yoxdur. Bu bir, ikinci də ki, mən sizə bir dənə şey deyim, oradakı onun planirovkaları ki var idi. O planirovkalar hamısı itibdi, o düzgün deyildi.
Bəs niyə onu nəzərə almayıblar?
Onu deyə bilmərəm.
Yəni, nəyə ehtiyac vardı? Bir memara mı? Bir kimə ehtiyac vardı orada? Milli mütəxəssisə məncə ehtiyac vardı. Həmin mütəxəssislərdən istifadə olunmadı mı?
Nəsə, onu bərpasını verdi Niyazi Rzayev rəhmətlik, memar idi. Nəsə, o Niyazi Rzayevin layihəsini qəbul elədilər. Amma halbuki Mikayıl müəllim Hüseynovun, bir də ki, Salamzadanın layihəsi var idi, onu nə üçünsə imtina edənlər qoydular qıraq. Onu mənə başa çıxmadı nə üçün.
Çox təəssüf. Bir də istəyirdim, o sualıma cavab vermədiniz. Özünüz haqqında biraz bilgi verin. Qoy dinləyicilərimiz sizi tanısınlar.
Mənim adım Rüfətdir, familiyam Acalovdur. Məsələn, memarlıq fakültəsini qutanmışam mən. 1971-ci ildə müxtəlif yerdə işləmişəm memar.
Yəni, memar kimi çalışmışsınız uzun illər.
uzun müddət çırçırcıqdan başlamışam. Elə də yavaş yavaş elə də qalxmışam.
Yəni birdən-birə siz kitab yazmaq qərarına gəldiniz belə çıxır. Yoxsa ondan əvvəl kitablarınız var idi?
Ondan əvvəl məndə balaca-balaca belə broşurlarım var idi, çıxışlarım da var idi. Bunlar var məndə. Srednikov, Qoruz zapovedniki, İçəri şəhər, Devçə, Baş, nə tam təqdən.
Orta çağ İçəri şəhər haqqında, Qız qalası haqqında.
Bunlar var idi məndə. Amma ki daha ucu dərinə getmirdim mən sözüncünü. Bunu da mən çoxdan yazmışdım bu kitabı. Amma nəysə bir söz qoydum qurağa, dedim ki, zaman çatar yazaram, bəlkə də heç yazmadım da.
Doğrudan mı? Nə yaxşı ki yazdınız. Bəli, nə yaxşı ki yazdınız.
Bəli. Əsas mənim məqsədim o idi ki, mən arxiv materialların əməlli başda eşirliyim, axtarım, tapım. Düzdür, düzdür. Mən deməli Ziya Bunyatovunda kitablarını çox oxudum. Balşakovun, İsmizadənin, Şamil Fətullayevın, Davud Ağaycaxundovun. Davud müəllim çox güclü memar idi, tarixçi idi. Çox maraqlı. Sara xanım Aşurbeylinin kitablarını oxudum. Onlar hamısı maraqlı bir şeylər də oxuyursan, nə istəsən elə oxuyasan, elə bilik artırasan. Məsəl üçün Sarabskinin Vaspominat Köhnə Bakı.
Bəli, bəli, belə bir kitab var. Sengolu Sarabskinin Köhnə Bakı haqqında xatirələrim kitabı.
Bunlar məni biraz həyəcanlandırdılar. Bir də ki, işte, mən keçmiş işimdə mən Çarşər Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğunda işləyirdim. Mən çıxdım pensiya. Elə də oldu ki, bəziləri mənə dedilər ki, Rüfət, bəs sənin bu cür təcrübən var budur. Necə yəni onlar o kitab ya. Nəysə belə utandırdılar mən, dedim mən yaxşı yazaram. Elə belə dedilər. Utandırdılar, oturdum, başladım yazmağa.
Onda biraz geri qayıdaq.
Biraz yox, bir xeyli əsr geri qayıdaq, Rüfət bəy.
Orta çağa qayıdaq, orta əsr Bakısına. Nələr vardı, hansı abidələr vardı orta çağ Bakısında və hansı ustadlar vardı? Kimlər tikirdi onları?
Sadəcə bir insanlar tikirdi onları, çünki qəlbdən gəlirdi onlar. Ustadlar var idi, əlbəttə. Necə deyirlər, Kamişiki, Rizboba, Kamni, tam idi.
Daş yonanlar yəni.
Daş yonanlar. Məsələ burasındadır ki, xalqın ürəyində əgər varsa belə bir iş əmələ gətirsinlər, eləsinlər. Məsəl üçün Aşur bəy məcidi 1169-cu ilin məcididir. Onun tarixi çox güclü tarixi var. Ya da ki, gəl götürək Cuma məcidi. Onun adı Cuma deyəmdən Cami məcididir. Yəni bu Cami məcid 15-ci əsrdə olubdur. Özdür ki, 15-ci əsrdə ondan qabaq da orada Zərdüştlərə aid o məcidin altında ayrı bir mənbə var idi. Kultu və Sarışevdir, Zorastriski. Əvvəl bu gəldi. Ondan sonra andıdı ki, Dadaşovlar ailəsi elədilər indiki Cami məcidi.
Yəni milyonçu Dadaşovlar.
Bəli. İndi də üzbəyüzdəki olan kervansara da o Cami Meçidin deməli oxucuları, tələbələri orada yaşayırlar. Ya da ki, orada balaca götürək hücrələr. Orada da mədrəsə meçidi idi. Elə baxanda bunlar mədrəsə, bunlar hamısı bizim mədəniyyətimizdir. Orada müxtəlif meçidlər var, məsəl üçün. Rütana Məhəmməd meçidi, 1078-1079-cu ilin meçididir, Məhəmməd meçidi. Qız qalasının böyründə 10-cu əsrin meçidi var idi, o da sökülüb qalmışdı da. Baba Kuhi meçidi. O da gəlir çıxırdı, bunun içində boşidi. İndi.
Bazar meydanı.
Bak, güya ki, bazar meydanı. Amma o bu ki, indi müxtəlif formalarda çıxır ki, o bazar meydanı olmayıb.
Nə olub bəs?
Sonra oldu bazar meydanı.
Əvvəlcə bəs nə üçün istifadə
edildi?
Mərasim tikililəri.
Çünki orada da şey tapdılar. Burada da mən kitabımda da göstərirəm onu. Ki, arxeoloji zamanlarda o şəkili göstərirəm. Ki, orada altar əvniyə bu.
Od məbədi.
Ya da odur. Davud Ağay işte çox gözəl yazdı o barədə. Onda biz layihəni də verdik ki, bunu burada vastanovit eləyə bilir.
Necə var o cür bərpa eləsinlər?
Ha, eləmədilər.
Niyə?
Tıbatı getdi. Bir anın başına çıxmadı nəyə görə.
Memar Rüfət Acalovun kitabından parçalar. 17-ci əsrdə yanlışlıqla Bazar Meydanı adlanan tikili Zərdüştilik dönəmindən qalıb. Bu tikili 1964-cü ildə sökülən binanın təməlləri altından üzə çıxıb. Açıq tağlardan oluşan tikili cənuba, Qız qalasına üz tutub. Geniş həyət 3 yandan 800-lü daş sütunlara sökənmiş tağlarla dövrələnib. Əvvəlcə bu tikilinin çox da önəmli olmayan bölümü üzə çıxarılarkən, alimlər rus mühəndislərin 1807-ci ildə tərtib etdiyi plana dayanaraq onu 17-ci yüzyıldan qalma bazar sanmışdılar. Ancaq qazıntılar göstərdi ki, tikilinin bütün həyəti qəbirlərlə doludur. Sınıb tökülən sümüklərdən ibarət qəbirlər qalereyada tapılıb. Bu qəbirlərdə yüksək rütbəli dini simaların bastırılması istisna deyil. 2, 3 və daha çox skeletlərin bastırıldığı qəbirlərə də rast gəlmək olur. Arxeoloji qazıntı sonuçları üzə çıxarılan tikilinin qədimdə mərasim, ayin yeri olduğunu göstərir. Belə düşünmək olar ki, ərazidəki abidələrin hamısı sümüklərdən ibarət mərasim yeri, atəşgah, məbəd və qız qalasının özü qarşılıqlı bağlıdır və ərazi başdan başa tapınaqdır.
Buna görə də baxırsan belə abidələrə həqiqətən də həzz alırsan. Amma ki, hayf olsun ki, məsəl üçün, bəzi küçələr orada, yəni tupiklar var idi, yəni periyoloqlar var idi onlar.
Dalanlar, döngələr.
Bunlar hamısını praktiki demək olar ki, yox olayıblar.
Nədən?
Tikinti zadəmə gəlinibdir ona görə. Yəni, gəlir, onu görsün, Mirzə Şəfiq küçəsi. Mirzə Şəfiq küçəsi birbaşa gəlib çıxırdı Böyük Qala küçəsinin üstünə. Amma indi gəlib dönür Asaf Zeynalı döngəsinə. Amma halbuki bu küçə ilə keçməliydi. Nə və ilaxır, belə bir momentlər var. O da ki, gəlib neçənci illərdə bundan qabaq olubdur. İndi şükür Allah'a deyirəm ki...
Yəni, onu kim eləyib? Sovet hakimiyyəti vaxtı olub?
Sovet hakimiyyəti vaxtında olub əksəriyyət. Amma yenə deyirəm, məsəl üçün, çox sağ olsun Mehriban xanım ki, birdən belə Mehriban xanım bu mədəniyyətə, mədəniyyətimizin ocaqlarındakı belə bir göz dan baxdı. İlk baş plan rekonstruksiya edilir, generasiya barəsində eləmişdilər. Şiblikinin vaxtında olmuşdu. Ondan sonra 80-ci illərdə başladı eləməyə bax səvid. Sonra da ki, 90-cı ildəki Narodov front gəldi, darmadan dağıldı hamısı. Darmadan dağıldı, indi şükür Allah'a ki, Mehriban xanım dedi ki, UNESCO-nun nəzdində eləmək lazımdır ona.
Amma arada da müstəqilliyin ilk 10 illiklərində də xeyli dağıntılar, tikintilər oldu içəri şəhərdə, onu da nəzərə alaq.
Ona görə bu baş planı UNESCO ilə Carlo Cesari, Yuka, onlar UNESCO tərəfində, İKOMOS tərəfində, Azərbaycan tərəfində də mən işte iştirak edirdim. İlxan Rəfiyev, bir də ki, Qalib Qasanov. Ya bu rukovoditim Azərbaycanski delegasiya.
Siz rəhbəriydiniz.
Planın rəhbəri, Azərbaycan tərəfdən. Bunlarla bir yerdə elədik və təsdiq elədik Nazirlər Kabinetində. Yəni, təkrarlayıram ki, əgər o xanım olmasaydı...
Yəni, belə davam eləsəydi, içəri şəhər...
Görəcəydi, məhv olunacaydı.
Çünki artıq böyük otellər tikirdilər, yeni tikirlər başlamışdılar. Yəni, tikmişdilər hətta.
Ona görə mənim bu iki əşərdə mən məsəl üçün böyümüşəm. Mən 30 ildən yuxarı, 35 ildir yaxında mənim ki, elə gözüm açmışım iki əşəri görmüşəm. Uşaqlığım da elə iki əşərdə keçmişdi. Çünki mən, yəni deyirəm, iki əşəri dördə. Biz Sovetskidə yaşırdıq, sonra da köçdük, getdik. Dom Sovet tərəfdəli 7-ci ildə. Dəm, yəni, tökülüşürdük də, biz orada qovum əqrəbə yaşırdı deyə. Ona gəlirdi, gedirdik. Ona görə bu iki əşərin bittini, cikkini bilirdim. Məsəl üçün, hər məhəllədə quşbazlar var idi. Hanı o quşbazlar? Yoxdur. Deyəndə ki, məsəl üçün, bura bax, deyir, flankəsi nazimi mən tuta bilmədim, damla qaçdı. Yəni, bu xurqanlıq eləyir, yəni damla qaçıldı. Hanı o damlar?
Yəni, qaçmaq mümkün deyil indi içəri şəhərdə damla.
Hanı o damlar? Hanı o köy, qədim üslub? Məsəl üçün, baxırsan, görsən ki, istidir. Yuxarıdan baxırsan, görsən ki, qızlar, ailəvi uşaqlar qalxırlar, yuxarıda istirahat eləyirlər. Səhərinliyə alırlar, damın içində, damda edamdır. Və hanı onlar hamısı? Yoxdur. Harada da o cızbız xanalar? Hanı o çəkməkilər? Və burada hamısı məndə var, mən göstərirəm də. Deyil, deyil,
nə göstərirəm?
Şəkillərini var, məsəl üçün var. Çəkməki, harada da o çəkməki?
Adlı-sanlı çayçılar varmış hətta, işləmişəm.
Çayçılar var idi, cızbız xana, mənim.
Məhəmməd Əlinin çayxanası deyərlərmiş.
Olca Sovet dövründə. Tamojunu var idi bizdə, çox qəşən. Tamojunu da söküldü, getdi bu da tamojunu şəkili. İndi tamojunu yerinə bu anaroptik tikilibdir. Bana mesela çünkü bakın fikir verirseniz. Hani bu çam böyle bir çekmeçi magazini. Arda var, Büyük Kalı Küçesi'nde var idi bunlar. Yoktu.
Memar Rüfət Acalovun kitabından parçalar. Bakılılar ta qədimdən ən müxtəlif peşələrə yiyələnmişdilər. Ətrafında çox güman yaşayış məskənləri olan neft quyularında, düzgahlarda çalışmaqla yanaşı, şəhərin özündə və həndəvərlərindəki xalçaçılıq və toğucuruq emalatxanalarında çalışırdılar. Bakıdan dörd bir yana ustalıqla toxunmuş, parlaq və rəngarəng xovlu abşeron xalçaları və xovsuz palazlar, eləcə də dünyaca məşhur Bakı qumaşı aparılırdı. Dəmirçilər də ayrıca qrup kimi diqqət çəkirdilər. Onlar silah, mis qapqacaq, at nalı hazırlayırdılar. Zərgərlərin misilsiz əl işləri, döymə və oyma bəzəkləri göz oxşuyurdu. Bakıda dənizçilər, gəmi qayranlar, qayıqçılar və əlbəttə dərzilər, çəkməçilər, papaqçılar və başqaları da vardı.
Bu şəkilləri də arxivdən almışsınız, Rüfət
bəy? Ondan başqa da mənim özümün arxivim var. Mən toplayırdım bunları. Görürsünüz hamısı, bax, görürsünüz.
Çox maraqlı şəkillərdə dinləyicilər.
Özümün də arxivim var, özümün arxivimdə də. Bax, bu cəmi meçiddir, fikir verirsiniz. Bax, belə olubdur, cuma meçid. İndi də olub bax, belə.
Yəni, bunun da bərpasını bəyənmirsiniz?
İndi buna da eləyiblər də. Eləyəndən sonra indi bəyəndik, bəyənmədik. Amma halbuki bu cuma meçid var, yəni cami meçid. Bax, ona görə bunlara mən belə baxanda, elə dedim, əşi, bunu yazaq da.
Bax, Rüfet Bey, bu kitabı yazarken, araştırarken her şeyi, şahsen sizi təəccübləndirən, sarsıdan nələrsə üzə çıxdı?
Arxivdə işləyəndə mən hayıflanırdım ki, bu cür sənədləri nə üçün çıxartmadılar ortaya? Bunu çıxartmalıydılar. Bunu gerək çox adam biliydi. Bəziləri indi belə bilir, amma yenə deyirəm, qədim dövrə aid deyir bu. Yenə də bu gəlir, hansı dövrə aid olur bu? Gəlir 17-ci, 18-ci dövrdən aid indiyə qədər. Sonra bayır şəhərə çıxırıq. Məsəl üçün orada arxivdə belə bir sənədlər var ki, Çarı köpüklünün vaxtında icazə veribdir qubernator. Filan yerdə sökülsün, məsəl üçün kiçik qala küçəsində sökülsün, darvaza açılsın, darvaza da gəlsin çıxsın Qusikacı küçəsində, Keçmiş Pazarının küçəsində. Orada yox idi axı elə bir şey. Onu açdılar. Çünki bayır şəhər başladı artmağa. Yuxarı hissəsində gene biraz yuxarı qaldıq. Baksovet metrosunun yanında orada da darvaza yox idi. Orada da bir dənə darvaza açdılar.
Demək bu sonradan açılıb.
Bunlar hamısı sonradan açılan darvazalardır. Hədi əsas darvazalar qabaq bunlar idi. Qoşa qala, bir də ki Salyan darvazası. Buradan girirdin, oradan çıxırdı. İndi də maraqlı odur ki, Qoşa qala qapısının yanında arxeologlar orada, arxeoloji işlər aparırlar. Orada qədim hamamın deməli planirovkası açıldı, tapıldı.
Qoşa qala qapısında.
Girən kimi Qoşa qala qapısının yanında girən kimi sol tərəfdə. Onu da nə üçün heç kəsə göstərmirlər, hər kəs də istəmirlər göstərmək. Nə üçün mənə başqa çıxma? O da deyirlər ki, sanitarna banya, yəni sanitar hamamı. Yəni karvanlar gələndə gedirdilər orada, çimirdilər, təmizlənirdilər ki, bəs şəhərə xəstəlik verməsinlər. Bu indi axtarırlar, tapırlar, amma tulağım qalıbdı indi orada. Nə üçün belə? Adam hayfislanır da belə şeylər. Mən hesab edirəm ki, onları da axıra çatacaqlar, amma ki...
Memar Rüfət Acalovun kitabından parçalar. Yalnız iri feodal və ağaların və bəlkə də tək-tək nisbətən varlı tacirlərin evində hamam vardı. Şəhərin qalan sakinləri adətən ümumi hamamdan yararlanırdı. Yeri gəlmişkən, 17-ci, 18-ci əsrlərdə Abşeron, Şəki və Lahıcda Azərbaycanın digər şəhər və yaşayış məskənlərində nisbətən zəngin sakinlərin arınma otaqlarına, suxana və obralara tez-tez rast gəlmək olurdu. Yaxşı-yaşı və rahatça çinmək, bərbər, kisəçi və can oxalyanın masajçını xidmətindən yararlanmaq da mümkün idi. Hamam həm də dincəlmək bir növ ictimai toplantı yeri və klub sayılırdı. Orada şəhərdə olub bitənlərdən xəbər tuturdular. Bu baxımdan hər hansı ictimai əyləncədən məhrum qadınlardan ötürü hamam ayrıca önəm daşıyırdı. Rus şairi Puşkinin Tiflis hamamları haqqında söylədiklərini eynilə içəri şəhər hamamlarına da aid etmək olar. Puşkin yazırdı: Həsən öncə məni isti daş döşəməyə uzatdı. Sonra oxalamağa başladı. Oynaqlarımı, yunuqları ilə kürəyimi döyəşlədi. Bircə tikə də ağrı hiss etmədim. Tam tərsinə, çox yüngülləşdim. Ardından yun kisə ilə bədənimi sürtdü və bol-bol isti su ilə yudu.
İçəri şəhər elə bir yerdir ki, İçəri şəhəri qucaqladın, öptün, bağrıma bastın, ayrı fikirlə ora gəlmədinsə, o səni sevəcək, səni buraxmayacaqdır. Amma İçəri şəhərə ki gəldin ayrı fikirlə, o İçəri şəhər 2 dəqiqə ərzində səyahət edəcək, tullayacaq orada. O həqiqətən elədir. Çünki bizə ulu babalarımızdan qalan bir məqsəd, daha müqəddəs bir yerdir. Ulu babalarımızdan qalan. Biz ona gərək bir göz bəbəyimizi kimi qoruyaq. Yəni orada manqalda, restoranlarda, zatdada belə şey olmuyor bax. Onlar nə üçün bizi yayırıq, bəs o cür nəhəng duvarlarımızı göstərməliyik. Mən hesab edirəm ki, onlar hamısı getməlidir. Lazım olmayan şeylər də onlar hamısı. Ona görə deyirəm, İçəri şəhər elə yerdir ki, onun üstündə sən gərək pul qazanmıyorsan. Sən nə bunu ora pul verməlisən, pul qoymalısan. Çünki sənin bu qədim tarixindir. O qədim tarixi sən qalxılansın, üzərə qaldırmalısın.
Azadlıq Radiosundasınız. İz proqramını dinləyirsiniz. Bizim bu dəfəki qonağı Azərbaycanın tanınmış memarı, Şərq ölkələri Beynəlxalq Memarlıq Akademiyasının üzvü Rüfət Acalovdur. Rüfət bəy yenicə çapdan çıxmış Bakı şəhərin memarlıq abidələrinin qısa tarixi o şirk adlı kitabından danışır. Bir şey də soruşacağım sizdən. Adətən bizim dinləyicilər, saytımızın istifadəçiləri Qız Qalasından çox maraqlanırlar. Necə tikilib? Onun tarixini danışa bilərsinizmi bizə?
Biz onun tarixi elə bir tarixdir ki, onu demək olmur. Məsələn ki, müxtəlif Bakının politik dövrünə aid, onlar müxtəlif rolu oynayırdı. Mən də toçnu deyə bilmərəm ki, məsəl üçün o nə kimi bir abidə olubdu. Amma bilirəm ki, onun hündürlüyü bu olubdu. Bunda yazırlar burada. 42 metrə çıxır. 20 saş. Ondan bilirəm. Bilirəm ki, Çar hökuməti vaxtında oralı olub mayak. Özdeki maraqlı odur ki, mayak olan zaman, hələ o, hətta onlar qubernatora deməli müraciət edirlər, qubernator ayrı yerdə mayak formasını, mayak yerini ayırdılar ki, bunlar oradan köçsünə, qız qalası saxlansın. Qız qalasının içindədir ki, özü turba kimi idi o. Onun içində heç vaxt belə örtülüklər yox idi.
Sonradan əlavə olur.
Bəli, onu da mən qoyuram orada, şəkillərim var. Bəli, o da çox maraqlı şey.
Onu niyə əlavə elədilər sonra?
Onu muzeyə çevirəndə başladılar perikritiyalar vurmağa. Qabağ yox idi, turba kimi idi bax bana. Fikir verin, Qız Qalasının duvarının qalınlığı 5 metre 86, 5 metre 90 santimetredir. 6 metreye yaxın, o cür qalın duvarlar. Yuxarı isə qalxır, təxminən 4 metre. O cür qalın 6 metre duvarlar nəyini bərpa edəcəksin? Hə, yaxşı, nəysə, güya ki. Ondan sonra da perikritiyalarda bir, onu da ekspozisiya üçün elədir, onu da 50-ci illərdə elədir. Şimdi muzey kimi inkişaf edəsinlər. Yaxşıdır, nə göstərdilər. Amma onu ki elədiniz, orada gerek göstərdiniz ki, birinci vəziyyətdə nətər olaydı. Onu da göstərdilər.
Son bərpa, bəyənirsiniz mi onu?
Son bərpa olmadı axı, o deyirlər ki, ona konservasiya idi. O bərpa deyir. Çünki nəyini bərpa edəcəksən, o bir dəqiqə dedim de, 6 metre duvarlarını. Düzdür mü?
Amma axı nə qədər bağladılar, nə qədər işlər
getirdi. Daha sadəcə olaraq təmizlədilər, zədədilər. Sınav, əsas məqsəd də onu güdürdülər. Amma o bərpa deyir axı, bərpa tam başqa şeydir. Bərpa elə şeydir ki, məsəl üçün bərpanın, sən yeri Qız Qalasının tarixini biləsən ki, bunun bərpasını başlayasın əmə. Amma bunun da tarixini bilmək üçün ancaq Qız Qalası özü bilər. Mənim tarixim nədən ibarətdir, onu heç kəs bilə bilməz.
Elə deyir Qız Qalası?
Da. Onu nə Rüfət bilə bilər, nə Əli bilə bilər, nə Vəli, nə Pirvəli. Qız Qalası özü bilir. Ona görə yazıq deyir ki, mənə əli vurmayın. Diyanmış anda nə işiniz var mənə? Düz deyir də.
Düz deyir. Dünyanın müxtəlif yerlərində də köhnə şəhərə əl vurmurlar.
Mən əl vurma demə deyir. Qız Qalası deyir, əl vurma mənə.
Rüfət bəy, bu dövrün Bakısında hansı memarlar, xəttatlar, şəhər salma ustaları iz buraxıblar? Kimlərin adı keçir arxivdə?
Arxivdə sözünüzdə nə deyim sizə? İçəri şəhərə aid, orada yəni bir adlar keçirdi. İçəri şəhərə aid Kandilov var idi, Kandilov var idi, Kaczynski var idi. Bunlar var idi işləyirdilər. Amma o da gəlir son dövrlərə aid, 19-cu əsrə aid. Başaçdınız.
Köhnə ustaların adı keçmir, demək.
Yox, köhnə ustaların orada adı heç olmurdu. Heç vaxt.
Yəni, biz heç vaxt bilməyəcəyik Qız Qalasını kim tikib.
Yox, o da yazımdır. Orada güya ki, Məhsud Sindavudu. Məhsud Davudun oğlu. O da bilmirsən, düzdür, düzdür. Bəzilər deyir ki, düzdür, bəzilər deyir, düzdür. Bəzilər deyir, sonra qoyulubdur. Ona görə mən, məsəl üçün, elə şeylərə özümü fikir vermirəm. Əksəriyyəti mən fikir verirəm memarlığa. Əksəriyyəti mən fikir verirəm şəhər salmaya. İndi onu kim tikib, tikib. Halbuki o dayanıb.
Və dayanacaq.
Və dayanacaq. Bəli, bəli, bəli.
Bir şey soracağım. Bax, qapalı təsir bağışlayan İçəri şəhərin xarici dünya ilə, dış dünya ilə, xarici ölkə şəhərlərlə necə bağlanırdı o vaxtlar, görəsən? Qapalı idi da İçəri şəhər.
Qapalı.
Bəs xarici ilə necə bağlanırdı?
Xarici nədir? Əvvəli transportlı puçı bəli, marski.
Dəniz yolu.
Dəniz yolu. Sonra karvan yolu da var idi. Əslən, ayrı yollar burada yox idi.
Yəni, bu kifayət eləyirdi.
Əlbəttə. Çünki İçəri şəhərin nə qədərdir? Bu pulucu yeridir, məsələn, 21-15 hektar yeridir. Nə idi?
Yəni, bu kitab vasitəsilə İçəri şəhər haqqında bildiklərimizə nə əlavə olunub? Qısaca deyim.
Bu kitab vasitəsilə?
Bəli, sizin kitab vasitəsilə.
Burada elədir ki, məsəl üçün, olmayan sənətlər ki, hansı ki var idi qabaq kitablarda, hamısı burada göstərdim, çox sonra burada göstərdim. Arxivə aid. Arxivdəki olan mənbələr heç var, heç biri məsəl üçün qoymamışdılar şeyə, o bizi kitablara. Amma heç xatı qoydum. Məsəl üçün, nətəli duvarlar sökülübdür, o duvarlar kimi vasitəsilə sökülübdür, o daşlar kimi cara gedibdir, ki, nə üçün gedibdir. Ondan sonra, məsəl üçün, nə qədər iş yerləri açıldı, komerciski portlar, dedim də, gəmirlər üçün. Nobillər, Rothschildlər, şeydir, məsəl üçün, Ramazanovlar gəldi, dikildilər orada, Dadaşovlar, Hüseynovlar, Mükəmm əlimdə orada evi var idi, tanker zora astı, Nobil üçün.
Zərdüşdü. İçəri şəhərə sevginizi hiss elədim, Rüfət bəy. Ən çox hansı abidəsini bəyənirsiniz İçəri şəhərin?
Ümumiyyətlə, onun şəhər salma strukturunu mənə bəyənirəm. Bütün küçələri bəyənirəm. Hər küçəsini bəyənirəm. Hər bir daşını bəyənirəm. Gəzəndə mən həzzə olaram. Onu bəyənməmək olmur. O bir yeganə bir abidədir. Ona görə onu sevməmək olmur. Onun evini də sevmək lazımdır. Bir mərtəbəlidir, bir mərtəbəlidir. Lapcındır evdir daha. Onu da sevmək lazımdır. Onu da istəmək lazımdır.
Oranı bərpa eləyən bərpaçılarda sizin fikrinizcə sevgi çatışmır.
Mən ayrı seçdiyi eləmirəm o İçəri şəhərimi. Mən ümumiyyətlə İçəri şəhəri sevirəm. Sökülmüş evi də sevirəm mən. O tam başqa şeydir. O adamın ürəyində olmalıdır.
Bax, belə, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə. Kitaba görə də, intervyuya görə də.
Əgər artıq əski danışdımsa mənə bağışlayın.
Yox, çox yaxşı danışdınız. Əziz dinləyicilər, Rüfət bəy rus təhsil alıb.
Hə, rus dili.
Aha, ona görə intervyuya razılıq vermək istəmirdi, amma mən onu məcbur elədim. Və nə yaxşı ki danışdınız.
Çox sağ olun.
Sağ olun. Rus dilində çıxan Bakı şəhərin memarlıq abidələrinin qısa tarixi oçerki kitabının izinə düşdük. İzin bələdçisi kitabın müəllifi, Azərbaycanın tanınmış memarı Rüfət Acalov oldu. Mən aparıcı Sevda İsmaillı və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.
Bizim qalayı